Сега ќе гледаме слика со број 16. Фурнаво плавен. Цар Набуканасар се разлути, он ге подмора аскери негове за да ге фрли сви тројца мужи во фурна со оген. Одма рече Бог, отиде на место. Али нешто чудно се напре. Кога цар отиде да виде во фурна, он виде се ли мужи ода све наоколу фурна, и алишта нем ги беа изгорене, они не беа попарене нигде. Нели ги врзаме, нели ги фрлиме во оген, праша цар. Полете четири душе одит све наоколу фурна, цар викна. Шадрак, Мешак, Абети него. Ни еден бог другу не може да ги куртали луѓи, ваке ка што се курталиле, ка што Бог ги прае.